Natuurlijk, kaartij daar ooit daarna voor de missiebeheer in 16.000 maart. Men zal deze aan de oude schat is die reeds waar ik dat stond. Men zal wel die had dat hij samen met Pins is formaal als ze doet. Men zal dat voor de parma en ik aan wat daar is. Dat is dus zoals wel Pins die hem gesteerd was, klaartens forma, moest fiction als reizen. Tabat is een stasi formaal op de eeuw, was een zeer. Rotem zou ik wel zwaarder, obligatum. Wetter, nu, Christus, Paulus, ijskader. Ta, kun je zet zijn? Met zet zijn, firma Jadaga, wist het hij, parastamus titel, lappa, zet ik hij pas in ook wat deed, de jan tala. Nostrijd aan koers, firma als dalles, otras, nu het drechtel zetten. Mineral, is door daar die kaitape is rienka. Kursa formālās uzbūves un īstenošanas struktūra. Sistēmā ir visā iekšējā un ārējā vide. Iekšējā vide, tur ir uzbūve un mainība. Par uzbūvi mēs jau runājām pagājušreiz iepriekš. Un uzbūve ir struktūra. Un ir formālā struktūra. Un neformālā struktūra. Es neskaidrošu tagad, es atkal man vajadzīgs laiks, ko šie vārti nozīmē, jūs esat pieredzējuši, jūs jau varat izjust, kas tas ir, un to mēs domājam, to jau es runāju, par formulām struktūrām mēs pagājušies jau runājam, tiek atslēgs vārts struktūra. Šodien mums būs tēma, nevis tikai struktūra, uzbūves struktūra, bet arī mainības struktūra. Mums ir soli pa solītīm, mēs dodamies pa solītīm uz priekšu. Un sistēmas, kā ir sakārtotā domāšana, ir praksē. Studiju kurs ir nepārtraukta prakse. Un arī pacelšanās teorijā. Un katrs kāda reize ietver sevi to pacelšanās daļu simēni un pēc tam nolaišanos praksē. Un tā viss nākamai mūsu tikšanās reizē. Es esmu sadalījis studiju kursu par nedēļām un savā tādā naivumā kaut kur, bet labā nozīmē. Es tā domāju, ka katrs no studentiem šajā studiju kursā vienu nedēļu domā par to, kas ir šīs nedēļas tēma galvenā. Un lieko šīs tēmas vienu aiz otras, tas ir īpaši tā sastruktūrēts, nu tad veidojās tas mūsu studiju kursa īstenojums kā veselēs. Tā ir tā teorija praksē. Pamaniet lūdzu. Studiju kurs ir praktiska sistēmiskā darbošanās. Studiju kurs ir sakārtots. Studiju kursa ir savu struktūru. Pārdomā struktūru. Uz ko viņa orientēta? Uz to, ko pirmā lekcijā es jums teicu, kas ir mūsu mērķi uzdevumi. Ja mēs to tā vienreiz paklausamies, tā kā divas lekcijas ir palaišām garām, pēc tam atkal kaut ko paklausamies. Cilvēkiem. Jūs būvējat māju, jūs esat mūrnieks. Nu, tad nevajag, vienu ķieģā iemūrē, otru ķieģā iemūrē, pēc tam divas, trīs ķieģās neiemūrē, tur paliek tukšums. Pēc tam atkal kaut ko mūrē, un tie nākamie ķieģē jau, piektais un sestais, ja iztrūkst, teiksim, trešais un ceturtais ķieģās, kaut kā jau neiet kopā ar pirmo un otro ķieģā. Un tas ir vispār dzīvē tā, ja mēs dzīvi sākam sadalīt daļās un saraustīt, un darām vietas ne tādī dabiskā secībā, kā tām vajadzētu būt, sakārtot, nu tad arī tā dzīve kļūst tā saraustīt. Un jums studiju procesēs visu laiku cenšos darīt to, lai jums šī saraustītība nebūtu. Bet es saprotu, jums nav viegli, es zinu, kādi studenti dzīve, tur ir ļoti daudz, kas jāpaveic, jādara, un nu neiznāk laika, un arī bieži vien pietrūkst tvaika, tas nozīmē enerģijas piepūles no studentu puses. Un nevar prasīt no visiem vienādi, cilvēki ir dažādi, cilvēki dzīves ir dažādas. Nu, mēs cenšamies atrast tādu zelta vidusceļu, un es uz to zelta, šī zelta vidusceļu, ja tam grozos kādu māku, skatos uz jums, kas esat atnākuši, mēs parunājamies, pēc tam arī es jūtu lietas tie, kas nav atnākuši, bet tas nav pārmetums. Jo es neticu, ka šeit varbūt 1, 2, 3 ir tiešām iemaldījušies joprojām, bet nu viņi teiks tā, nu, ko tad es tagad no studiju kursu promiešu, un ko tad man nu, tos divas kredītpunkts vajag. Es jums apsolīju, divi kredītpunkti būs, prasīt būs minimāls, jums vispār būs drusim kaut kas aizķējies, man nezu pietiek, da būs pētījumi 4 un 2 gadījumi būs jūsu ziņā. Protams, mana orientācija ir uz augstākām atzīmēm, un to mēs arī cēstamies. Un tāpēc lūk par to, ka mēs kā studiju kursu īstenojam, tas tā un tā, un paskaties, tā ir studiju kursu organizācija. Šeit mums bija ievas, par to es jums rakstu vēstu tagad, kas ir ievas un kā tas jums ir veicies ar šo ievadu. Tā, pirmā daļa, pirmā daļa ir pirmā nodaļa, otrā nodaļa, trešā nodaļa. Mēs noslēdzam šodien otro nodaļu, pēc tam mums būs trešā nodaļa, pēc tam mums būs otrā daļa, un pēc tam būs trešā daļa. Tie atkal būs savu struktūru. Kāpēc es to vienu drāvu? Tāpēc ar iepriekšējā lekcijā mēs runājam par sistēmu struktūrām. Te ir redzama formāla, tāds būtis. Mēs jau varam gudri teikt. Matemātika jau sapratīs, tie ir vektori. Tas ir process, kuram ir virziens. Tā būtiņa rāda, ka nu šī gadījumā, nu teiksim tā, tā ir pacelšanās. Atcerieties pirmās lekcijas. Mēs paceļamies. Tad mēs apdomājamies, un tad mēs nolaižamies atkal praksē. Un tad mēs esam dzīvē vienu soli pagājuši uz priekšu. Un es tagad ko izdarīju? Es šai formālajai būtiņu domu kartē pieliku kādu saturu. Un jūs tagad jūtat, ka te ir solis dzīvē uz priekšu. Tas ir izjūta līmenī. Un viskārtībā. Maliči. Bet es tā izjūtē pieliek arī izpratni klāt. Un tā ir tā. Saruna, uz kuru mēs atkal šodien iesim. Un mēs iesim iešākai šeit, trešajā sadaļā. Ir šī taukšā mums ir uzrakstīts. Mums ir trešā sadaļa šodien. Un tas viss balstās uz to, ko mēs esam izrunājuši. Mēs esam izrunājuši vispārīgos iedzirdus par sistēmu, ja šī vēl jau vidīju sistēmu īpašībā. Tas ir viss bijis iepriekšējā iedarītī. Divos iepriekšējos iedarīšos. Pirmā bija vispār sistēmas iedzirdus un īpašības. Otrajā iedarītī mums bija jautājums par sistēmu struktūrā, lūk struktūras, ko tas vārds nozīmē, un struktūras ir uzbūvē, struktūras ir mainībai, un ārējā iekšējā vidē tas ir tā. Un šodien mēs ķeramies klāt pie mainības. Tad mēs esam šo te uzdevumu pirmajā daļā, pirmās daļas otrajā nodaļā paveikuši. Nu, tā bija tā metodiskā puse. Bet vēlreiz lūdzu mūrējiet savu domu pasauli no šīm atziņām, no lielām domām, mazām domām. Es jūsu vietā, jūsu domu pasauli uz mūrēt nevaru. Es jums piegādāju izdarīt materiālus, cieģelīšus. Es esmu parādījis jums arī, kā šos cieģelīšus vajadzētu likt kopā. Bet tas ir jūsu darbs. Un tas nav man jums kaut kāds norādījums, kaut kāds diktāts. Tas ir novēlējums. Ja jūs to nedarīsiet, būs rezultāts. Bet tas rezultāts nebūs tāds, kāds varētu būt. Nu, manuprāt, ja šo te būs studiju kursu iesaulu pa solītim, līdz uzvarēt. Tā. Te ir viss uzrakstījis, te es neatkārtošu neko. Te ir vienkārši savulis kopā. Te ir tās īpšķis, un lūk, pievēršat uzmanību šai te interesējošiem. Īpašības ir cilvēkus īpaši interesējoši šī lietu domu vārdu, kā sistēmu raksturoju. Lietu kaut kā no raksturo, apraksta, iekosies vārdus. Raksturojums. Kas ir raksturojums? Raksturojums ir stāsts par un kaut ko, par lietu. Par kā konkrētu lietu. Bet tā lieta doma pasaulē atveidojas kā doma. Tagad es stāstu par to domu. Bet kas? Tā doma tiek apzīmēta ar vārdu. Un tas ir stāsts par šiem vārdiem. Un, mīļa draugi, ja šo te ķēdīgi visums, kur iekšā ir lietas, pēc tam no lietām tālāk mēs pārējām pie domā, no domām uz vārdiem, un tad mēs skazinamies. Mūsu skaziņa jau arī ir domāšana. Mēs skazināmies par šo, tikai es runāju, jūs klausaties, bet tā ir skaziņa. Kā jūs man atbildot ķirmeņu valodā? Nu, es gan stāvu šeit prožektoru gaismā, es slikti uz viņu jūs neredz, kā jūs reaģējat, bet, nu, teiksim, tie kārts, nu, pa labi, to es drusku tā razvarēju, jā, tad es kādus vēlēgot normāli. Mums ir saruna. Saruna. Un nav tā kā tiedus lokumā, kad viss cenā kopā un visi klietu, un mēs neklausās. Ja parīk kā pestītājs lūkšanas cik. Un tās arī tās bezcerīgas diezgan situācijas. Mums ir ļoti labi sazina. Tikai man ir jā, ka es esmu vadītājs, es esmu kancelē, es esmu sludinātājs. Lūdzu. Es jūs varu, es esmu šī kursa vadītājs. Tā, es esmu daudz jau teicis, bet atkārtošana ir ļoti, ļoti nepieciešama, lai apstiprinātu jūs pašu to darbošanos kā tādu, ka jūs esat malas, jūs paši sev domas risināt un veidot domas struktūras. Nu, un ja kāds vēl to nedara, tad mēs kā to reiz tādu mazu pilieni atkal iepilīgu. Nu, mostaties, mostaties, nu, dariet kaut ko. Lai no tā kursa jūs paņemtu pēc iespējas vairāk. Bet tas jūs zināt. Cik paņemsiet? Tik paņemsiet, tik arī būs. Pārējais viss ir uzrakstīts. Bet īpašības ir pats galvenais, kas mums interesē. Man interesē šīs lietas īpašības. Un lūdzu, lūdzu, nemeklējiet īpašības, ka jūs dzīvē gribat skaistumu, kaut ko garšīgu, kaut ko labi apmaksāt. Meklējiet vietu, kurai piemīt šīs īpašības. Zēni, nu meklējiet to vienīgo mērķi, kura jums tik tiešā ir ļoti, ļoti nepieciešama un vajadzīga. Daudzība ir tāpat, bet nu, ar tā mērķinēm ir tā, jo vīries un sieviete tomēr speciālās attiecības ir tomēr tā ir ģimene. Bet viņi ir visi cits attiecības, protams, pasaka. Cilvēkam ar suni, cilvēkam ar kaķi, cilvēkam ar mežu. Bet cilvēks cilvēka attiecības, tas ir cilvēks cilvēka attiecības. Nu, tas viss ir tā, kā saka. Zemtekstā iekšā vārti ir visi paskaidrot. Vēlreiz, mainība visapkārt un mēs mainībā. Tāds ir cilvēks apzinātais visuma mūžības likums. Nu, tā ir tāda atzina. Gribas jums mūžības likums. Noklausīties. Ja gribiet iezubriet arī to likumu, ja gribat. Likumus raksta cilvēki. Un man kā dabas zinātniekam vienmēr bijis ļoti daudz jāskaidro, ka mīļas un Ņūtona likumu uzrakstīja Ņūtons, viņa vārdā to likumu nosauca. Dabā, kas ir dabā? Dabā likumu nav, dabā ir parādības. Un ja mēs parādības aprakstām, esam izpratuši, izpētījuši, nu tad Ņūtons ņem un uzrakstīja. Savas slavenos trīs Ņūtona likums uzrakstīja, viņš uzrakstīja. Cilvēks, priekš cilvēki, dabas mākai pie kājas tā prasta sakot. Vai tur kāds cilvēks ir uzrakstījis kaut ko? Daba ir kā daba. Jā, bet tur ir tās parādības, kuras mēs sakām, va, gravitācija. Tur ir tāds kāds dabas parādības, tās, kur mēs sakām, un spēks. Nemeklējiet spēku, meklējiet spēka avotu. Spēka nav. Enerģijas nav, telpas nav, laika nav. Tie visi ir jēdzieni vārdi, kuri apzīmē kaut ko, kādai konkrētai lietai. Ja ir spēks, tad ir spēka avots lieta. Ja ir enerģija, tad meklējiet enerģijas avotu lietu procesu. Telpu jums vajag. Nu tad jā, atmantot uz 333. Telpu, ko mēs telpam šo te izstāvam, cilvītā lieliskajā mājā, nu te būs jums tā telpa lūdzu. Tēlu kā tādu materiālu lietu. Tāpat, paskatīties, es biju pulksens. Vai jūs redzat laiku? Nē, jūs redzat tikai pulksē. Laiku nevedz. Kad jūs sākat runāt par laiku? Tikai tad, kad jūs skatāties, pulksens ir rādītājs. Nu, vai viņš tā vec, no vecieniem diskrēt, ja viņš tā. Kustis nepārtraukt. Tad mēs redz. Laiks rīt, bet īstenībā jūs redzat kā kaut kas un kustās. Laiks rīt. Laika nav, bet jūs novērojat kaut ko tādu, un tad jūs redzat vārdu laiks, lai aprakstītu to, ko jūs novērojat. Bioloģiskie pulksteni, kā visā pulksteni, no savas pulksteni, tie visi ir tur mainīgi kaut kā. Un ja ir vārds mainība, tad ir laiks, un ja ir uzbūve, tad ir runa par uzbūvi un telpu. Te ir iedzīts telpa, telpā var mainīties ķermeņa struktūra uzbūves, un šeit mēs tagad nonākam pie šīs te mainības arī. Un mainība var mainīties. Es drusiņu iepauzēju. Mainības mainība. Kā tas vispār saprotams? Nu, mīļas cilvēki. Nu, atceraties skolā fizikā. Vismaz tik daudz atceraties. Ir vienmērīga kustība. Un ir nevienmērīga kustība. Un kas tad notiek? Tās ir divas dažādas mainības. Vai viņi ir vienmērīgi, vai viņi ir nevienmērīgi. Un ja visu laiku ir vienmērīga kustība, tad jūs pierbalstat ar automašīnu pie krustojumos, pie šo gāzes pedālu, un jūs nobremzējat mašīnu, un mašīna pēc tam kļūst vienmērīga ar ātrumu nulli. Tā ir mainības mainība. Un to taču skolā vajadzētu arī noskaidrot. Un garastāvoklis cilvēkam ir mainīgs. Garastāvoklis var būt tāds, ka viņš ļoti labs, 15 minūtes ļoti labs garastāvoklis. Pēc tam viņš ir nebīgs. Nu, mainītāji. Kā tā mainība notika? Atkal tā būs mainības mainība. Mainības mainība. Es teicu, un atkal valoda un vēl vienas valoda. Un ja mēs skolā neesam divas valodas, kā tika vidusskolā apbūši, tā ir dzimtā valoda, nu, literārā valoda, un matemātiskā valoda, tad mums ir ļoti liels problēmas savā dzīvē sasniegt augstāks līmenis, tur, kur šīs valodas ir jāpieprot. Ir jābūt labi sagatavotām valodniecībām. Mākslinieki nenodarbosies nekada matemātiku, tāpēc tu parādās iedzīviskā domāšana. Mākslinieki nodarbosies ar tēliem, viņam ir tēlēnā domāšana, un viņa darbošanās ir ar tēliem. Mākslas darbus viņi rāda, nevis zinātniskos. Un viņi nav arī saimnieciski cilvēki, pragmatiski. Zinātnieki arī bieži nav pragmatiski. Viņi sēž savā pētniecībā kaut pie, kur starp citu, no kuriem zinātnieki ieradās. Zināt, ieradās no klosteri, ko klosteros darīt, nu, pamatā gan vīriešu klosteros, bet, nu, arī sieviešu klosteros. Tomēr, tur zināt, tas sākās klosteros. Tu darētu arī kaut kā tā, liktais augsts. Un jūs dodaties kaut kur tagad ekskursijās uz seniem klosteriem, nu, tad būtu interesanti uzzināt, kādas dzīves domas, vai būs šī klosteri arī redušās. Sākums. Ir padomā. Nu, labi, tas tik daudz atkal par šo vārdu mainība un kontekstā ar visu to, ko mēs pēc tam esam runājuši. Uzbūve sistēmas sastāvē un sakārtojums sarpā. Nu, tā ir uzbūve. Sistēmas sastāvdaļu. Ja sistēma iekšējā vide, mēs zinām, ka to kaut kas iekšā ir, bet mēs to arī nezināt. Bieži vien sistēma ir kā melnais ķermenis. Mēs nezinām, kas ir iekšā. Sacītu, tas ir precīzi, tas melnais caurums, kas tagad ir tur kaut kur. Kosmos plašumas. Kāpēc viņš ir melns? Es nezinātu. Viņš arī, šis caurums ir tās, ka gaisa no turienes nenāk. Nu, ja kaut kas gaisa neatstarojoši vai gaisa neizstarojoši, tad cilvēks to vizuāli uztver kā melnu. Un ja tas ir domas, ir kaut kāda lieta, kurai iekšpusi mums ir mēla, tas nozīmē, ka mums nav nekāda skaidrības saprašanas par to, kas ir lācīti mēlā. Mēs sakam, mēlnais ķermenis, mēlnā kasta slēdā, mēlnā kasta. Un mazais bērniņš ierodas šajā pasaulē, viņš pats ir sastot šīs mēlnās kastas te patrāk. Tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Un pamēģina atcerēt savu bērniņu. Aizvērpētiet, kas tas ir? Kas tas ir, mamma? Kas tas ir? Rudenī. Aiziet ābols, viņa teica, pārgriež ābols pusi. Tu redzi? Tur ir sēdrins iekšā, un tās ir savs jau nādalīt. Mēs ir, pēc sākumā, ābols bērnam ir melnā kasta.
Это совсем действительно стоит. Что не бежит не на прах, а падал на какого посередине.
Ведь зинкари бриен ир. Он на земле не весел, и он не сделал течь. И ака ты говорил прия, стоял, швасал он дарас. Ты как было издал комитацию, поезд, кушал стал их песен на какая-то лопа. Он тогда их был долг. Я помотал весь человек, я вытекаю. Мне нет, ты не долгий человек. Ну, не. Тогда, да скажешь по-русски. Он помогает тогда, а скажешь, что ты алку говоришь. Мистус, плюс без залив, минус без залив. Не знаме, не знаме си кај. Кај ти пасоле, но и сме рекјал, че материјала пасоле. Јо пасоле, ти би са дуван пасоле, са да права, бе, ти дуван пасоле, ми сме тоа вису ли сутру. Думајам, бе, фи и материјала пасоле, знаме дали, те и цилвак, што ми, те и као каска се цилвака паша, и ешка, као кул, као кас мазинч, 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 те и као кас лиос, 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 да си космос, уже мусим все искреснуть. Мы связаны с атомами, молекулами, велзинами, с элементарными. Ну, так они физика. Весь штаб, как штаб, это физика. Турна он знал, бизнес следует знал, не как статистик знал, веселый все из инструмента. Да, физика, физика память. Мы готовы к этой памяти. Он замечали молчал, это и космос. Так, космос я решил. Tei, tā pasaules robeža, cik tālu mēs kosmos esam kaut ko saskatījuši. Nu, mēs skolās fiziku mācīju savā laikā. Es teicu, nu, iezubiet vismaz uz eksāmenu vienu skaitu. Cik kilometri ir līdz mēnesi? Nu, precīzi tā tīpaši. Nu, vajag, nu, 400 tūkstoši kilometri. Tā interesanti, lai jūs zināt. Cik Latvija ir tā horizontāla plata? 400 kilometri. Tā nevienojas teikt 400 kilometri, bet tur ir 400 tūkstoši kilometri mēnesi. Un cik līdz saulē? 150 miljonu kilometri. Pietiek, jūs to sapratāt. Tas viss ir te šeit. Un kas ir tur? Cik tālu mēs esam tikuši? Cik tālu prāsumu mums ir aizvēts? Tā kā šī ir ļoti filozofiska, bet padomājot, nu tā tas ir ļoti vienkārši. Bilde. Tikai vienkārši vajag saprast, ko nozīmē vārds pasauli, ko nozīmē vārds visums, ko nozīmē vārds tēlēt, reku cilvēks ir, te ir mūsu makro pasauli ekonomikā, ir makroekonomika, vai ne? Un tas ir tas, kas mums ir apkārt tūlumā. Makroekonomika valstī. Neziniet cinkumos makroekonomikā, cik tev zemnieku saimniecībā, cik tev aicis. Tā ir mikroekonomika jau. Tā ir arī mazo tirdzniecība. Ja tirdzniecības terminos runa sabiedrības dzīvē. Sabiedrībā tas ir tas cilvēks. Tas ir aknā mierē. Sabiedrībā neviens tā nerunā. Ja runā par cilvēku, cilvēks ir elementārā daļa, melnais termins, un iekšā viņā neviena. Bet, kad ir vajadzīgi, tad arī cilvēkam pienāk dakter, pienāk biologi. Viss ir biologs pienā, paskatās, ka kaut kas tur ir iekšā. Un kas ir no dakters? Dakters ir inženieris, praktiķis. Tas to cilvēku prots savest kārtībā. Nu, iespēja apmežas, iespēja apmežas. Nu, ne. Te tas vēlreiz ir uzrakstīts, un te ir laiks. Tā ir pasaule. Te ir pasaules sākums. Man nestāv galvā to pirms tik tur tiem 10 pakāpēc ikotie gadi bija lielais sprādzēts. Nu, te zinātniskais variants. Kāda mēs nebijām klāt. Kas tu sprāv? Kāpēc sprāv? Bet kas bija pirms tam? Un atrodas cilvēkas mierīgs tās zinu. Es gan zinu, kas bija pirms tam. Un cilvēkas nesaprot visu to jēdzietā. Ir zināmā un nezināmā daļa. Viņi atver mutes un klausās šo cilvēku, kurš stāsta pilnām mutēm par nezināmu. Nu, taču pareizi. Un māksliniekiem ir tāda kolosāla iespēja. Viņi var lietojot vārdus, radīt neiespējumu, stāstīt. Uj, pasaka, kuras mēs paši esam klausījušies un stāstiem bērniem. Tas viss ir notīgi labi. Tas ir dzīvēs cilvēks.
tur yra įduos par to, ko nezinti. Tai normalu.
Bet nevar būti tik kažkis duos.
Un jo labai jāzina, ka par to nezināmo palīdzību tu neko tāds. Tad ir pasaulē, kur tev zināmais ir vajadzīgs. Un Dievs, kas tev tur nesanāks.
Bet tas, ka tev galvā ir nezināmais, un paredzot, nav tā nezināmā. Tās ir tās domas, kur tu esi iedomājies, tās ir iedomas cilvēku domu pasaulē.
Man jau tātad ir viena. Es jau kurā lekcijā, es jau jums runāju. Domu pasaulē ir reālās un nereālās domas. Un ja viņš sajūt kopā, tad ir šizofrēdī. Man jau kļūtu visi vieglāk. Man bija ļoti grūti vienās lekcijas. Jo es labi zināju, ka jūs nesat sagatavot dzirdēt tādus vārdus. Tāpat pieeja tāda viņa vaina. Nu, jūs to pārdzīvojāt. Bet tagad, nu, es jums dodu atkal nākamo slodu virsmu. Bet jums jau daudz, kas ir vieglāk, saprotams tagad. Ja jūs esat iepriekšējās ietvarīši, šī ir sastāvlekcija. Ja iepriekšējās piecas lekcijas ir apdomātas, pārdomātas, tad var piemūrēt klāt vēl sesto lekciju. Un secīto, un tā būs sešas. Ir jābūvē šī celtne, tā daļā, jārada veselēs, tā ir sintēze. Un katreiz mēs paskatāmies atpakaļ un pāranalizējam, ko mēs esam izdarījuši, cik mēs tālāk esam tikuši. Salīdzināšanas operācijas laiks strādā domās, un pēc tam mēs kaut ko atkal attīstam ejam tālāk. To robežu ar zināmo un nezināmo, mēs pabīdām, tad ir virzienā, kļūst vairāk zināmais, nu, ka nezināmais kļūst mazāk, to mēs nevaram pateikt, jo nezināmais ir nezināmais. Mēs tikai runājam par to, ko mēs zinām. Mēs zinām ar vairāk, ar vairāk zinām. Tā, nu, tas viss ir faktiski pateikt. Pasaules pagātne, tagadne, nākotne. Nu, vislabāk ir aiziet uz kapiņiem un paskatīties, te cilvēks, konkrētais cilvēks Jānis ir piedzimis tad un tad, tad te viņš ir, protams, dzīvojis un te viņš ir aizgājis no dzīves. Un tāds cilvēks, sabiedrības dažādas valstis, ir kaut kāds sākums, ir kaut kāds beigas. Tas ir laiks, tā ir mainība, tā ir mainība. Tas nekas nav jauns priekš jums principā, bet es to tagad ielieku tādā kontekstā, struktūrā. Es jūs parādu kopskatu, kur iedzēs mainība. Pirmkārt, jau divas mainības ir izmainas un pārmainas. Tev ir drusīgi pat jāpam laiku pateicis. Un te viss ir viņa draugi, tur ir definīcijas, es neesmu dalasīšu to. Mainības stāvokli. Nu, tāpēc mēs esam gājuši skolā. Un šeit, nu, man es nekādīgi nevar īpaši iežēloties tam māksliniekiem un tā. Nu, mīļie mākslinieki, jūs esat diši, jūs tāpat strādājat sistēmiski. Bet viņi bieži vien saka, vai man tā matemātika nepatīk, tā nepadodās. Jā, nepadodās tad, kad aiziet matemātiskajās detaļās. Tāpat matemātiķi nepadosies mākslu. Viņi arī var sākumā mākslu tikstīt, bet viņi nevar uzkomponēt, uzlezināt. Māksli mākslu. Un zināt, nezināt, un pragmatisms, pragmatisms. Viens būtu papildinoši, un katrā no mums ir daļa no visu kā. Un šeit ir matemātika. Nu, kas tas ir? Te ir koordinātu asis. Mēs taču nestāksim tāsīt vidusskolas, piedalīt te pat vidusskolas, bet, nu, lai būtu vidusskolas, matemātika. Te ir funkcija, kaut kāda īpašība mainās laikā, es kā tu apzīmē šitā. Nu, skolā rāca tā, y funkcija no x. Nu, man tie x, y, es man ļoti nepatīju tādā nozīmē, ka es teiktu normāliem cilvēkiem viņiem, tas x, y ir kaut kas formāls. Un ka viņiem visas dzīves matemātikas stundās ir tikai x, y, tad viņi nevar īstvēt saprast, kas tā tā ir tā matemātika, un priekš kā tos x, y. Bet, es saku, tā ir īpašība A, un tā īpašība laikā mainās. Un tā īpašība šeit ir skaitliski lielāka. Nākamajā laika momentā pūkstens te ir pagājis uz priekšu. Tā īpašība ir nulle, nu šeit ir nulle, nu te ir vēl skalas, es nestāstīšu elementāru matemātiku tālāk.
kā ir ar to telpu, te ir x koordinātas, te ir y koordinātā, ir plakne. Kur ir x, y? Cilvēks pa labi, pa kreisi. Tā ir x-as, tur, ko es stāvu, tas ir 0 punkts. Un pēc tā redzēt, man ir kaut kur galva, man ir kājas. Nu, mēs, cilvēki, tā taču ir šī koordinātas sistēma, nu? Otāra ir koordinātas sistēma psiholoģijā, doma pasaulē. Ir domas pa vertikālas sakārtotas un pa horizontālu. Pagājušā lekcijā mēs runājam par vertikālajām un horizontālajām kopsarstībām. Struktūrā. Stāvoklis sadalās, viens otru papildinot horizontāli, un vien otrā pakļaujoties vertikāli. Krosta zīme. Lūk, krosta zīme. Galva kājas, labā kreisā roka. Visās, nu es neteikšu visās, neņem mums pateikt, es nezinu, cik labi reliģijas, bet nu, tās pazīstamākās reliģijas, visam ir krosta zīme. Nu, kristietība, ne krosts. Nu, krosts. Pareizticīgā gada ir viss ir šķiesīgs vairāk. Ja? Bet tā vai tā paliek krosta zīme. Nezinu. Par to visu arī jāpastāsta vidusskolā, matemātikas stundā. Ir jāpastāv bērnu priekšā šā te. Un jāpastāv, ka tie līdzi var arī. Es pagājušais līdzi, jo jūs atcīnties. Pagājušo lekciju. Man vēl ir agropu, ko tu parāties, ko tu āksties. Nu, labi, ja tu redzi tikai to, ka es ākstos, tu klasificē to, ko tu redzi par ākstīšanos, nu, es tev piekrītu. Nu, tavā skatījumā es esmu āksti, paldies par to pašu. Es neapainojos uz tevi, tu redzi mani kā māks, ka es plātos. Nu, var jau teikt arī tā, anu, ko tu multi? Arī tā var teikt, es neapainojos. Tavā skatījumā bīdēs klausītāji, jā, es multi. Bet jau tas aprūtina, es paiešu maliņā mūs, jo man ir daudz citi cilvēki, kuri grib šo te muldēšanu. Jo viņi to muldēšanu sarēdz, ka tā, tas ir tomēr tur nemūdēšanā kaut kas ir nopietnis. Bet jau tas neinteresē. Atvaino patraucēju. Atvaino patraucēju. Kur ir? Tā ir īstīga rekordnāts. Tā ir geometrija. Nu, geo, tā ir metrija, bet geo tāpēc, ka tas bija saistība ar zemes mērīšanām un tā kā. Iedzies par domu kartēm, taču ir radiniece kādām kartēm? Geogrāfiskajām kartēm. Karta paliek karta. Karta ir telpā laikā kaut kas ir kartēts. Un karta ir kārtība, kārtošana. Karšu zīmēšana. Es zīmēju uz domu kartas. Un tāpēc man atkal mīļa mazmānīca saka, dažreiz viņš saka, jā, ko tad tur tik daudz esi sarakstījis. Nu, mīļa cilvēka, katrs teikums šeit. Tā ir doma. Tā ir liela doma, tāpēc, ka sastāv no daudzām mazām domiņām, kur katrs vārdīgs ir viena maza domiņa. Un tad ir teikuma priekšmets un izteicies, un visu tad ir teikuma struktūra tiek izveidota, un ja to tu esi skolā apgūst šo valodu struktūru, tad jau tev nav grūti arī to XY valodu apgūst. Jo tas ir tikai speciāla valodas skatījums. Man ir otrā dzimstavās grāmatās, kurš tu vēl, tur ir šī matemātiskā valoda, tur ir. Zēt tās matemātikas, tur ir tā realitāte, kas tavās grāmatās tiek aprakstīta ar skaitļiem. Un pie tam nevis ar kaut kādiem skaitļiem, bet ar nosauktajiem skaitļiem un nevis x-iem un y-iem, kas ir nenosaukt. Tā man tas ir. Tā, to es domāju, ka gārī arī nevajag, te viss ir lietis. Par maniem stāvokļiem, par stāvokļiem mēs jau runājām. Lasiet vēlreiz un atgriezieties iepriekšējā lekcijā vēl. Runājām par struktūrām, tie ir telpiskie stāvokļi, bet struktūras ir arī laikā. Un pats vārds stāvoklis latviešu valodā, nu, krievnodē tāpat sastajāņiem, state, statics, nu, tas ir ļoti interesants vārds, kas visās valodās, nu, galvenajās valodās, kas, ko es zinu, tas ļoti lepasaka. Stāvoklis ir momentu fotā. Momentu fotā. Pēc tam būs cits stāvoklis. Tas nekas tā būtu, ka tā īpašība nebūs mainījusies. Tā būs nemainīgs stāvoklis. Bet viens stāvoklis pulkstens tikos. Stāvoklis var mainīties, pulkstens tikos, būs stāvoklis ar citus. Cilvēks piedzimst, ierodās pasaulē, tas ir viens stāvoklis, cilvēka rašanās, pēc tam cilvēka nomiršana, aiziešana. Bet pēc tam mēs tur skatāmies, vai vienīgi, ko nozīmē piedzimt, kā tas cilvēks ir radies, no kurienes viņš ir nācis. Viņš ir no dabas nācis nācis. Jā? Vīrietis un sievietis ir dabas daļas. Un vīrietis un sievietis var uzkonstruēt atkal jaunu dzīvību. Mēs jau zinām, ka tas viss ir kromosoms, un viss jau tas puisis, tā meitenī. Un tā miršana, tā ir daktera ziņa, daktera ir izstāstījis, viss tāds nācis. Ieskaitot klīniskās un smadziņās, arī tā mīkdienā, ko paras nerunā, bet nu nāvi ir nāvi. Tāpēc klīniskā nāvi tā ir tāds, īkšķina situācija, ka tu vēl var izķipkoties pat dažreiz. Vai ne, no kāpēc, ne? Pirms nāvis situācijas. Ja cilvēks rimos nav tēlēnēs, tad viņš dzīvo vienā šķūstums. Nomierinies! Varbūt paklausies, kas ir bijis līdziskā nāve un ko viņš stāst. Viņš ļoti interesants stāst, un tad mēs stāst līdzīgi stāst. Ko par gaisu, tu negali, mēs ļoti gulgā protams. Tā ir pasaules tā iekārtot. Tā. Ar tiem stāvokļiem tas viss ir. Šeit pamana tikai vēl latviešu valodā ir izmaiņas un pārmaiņas. Krievu valodā nesanāk, kā tulkot šo te, nu, miņājumas, tās vārds, nu, principā ir. Bet nav visai populārs. Angļu valodā change. Tā, šeit izmaiņa latviešu valodā, kas ir izmaiņa? Kaut kas tā nebūtiski. Pa vienu santīmu cenu palielinājās, vai samazinās, tās ir izmaiņas. Nu, drusim temperatūru, nu, drusim tur. Viens grādiņš uz augšu, viens grādiņš uz leju. Nu, mēs jau zinām, ka temperatūra cilvēkam tur nepārtraukti mainās. Tikai. Nu, nedaudz. Tās ir izmaiņas. Nu, ja kāds cilvēks atzirst, ka izstāts temperatūrē, nu, saprotot paši. Nu, ja tas ir noticis tā, tāpēc tas ir saistīts ar nāvi. Nu, var jau viņi atpiesaldēt ar un, nu, labi, nevināsim tādā mītnējā situācijā, vispār, kas ir cilvēks ir tiesaldēts un pēc tam asaldēts, nu, rīkstumierā. Un cilvēks nav zilgis to vienu plecu, ka viņi atvest no okeānu un pēc tam atpiesaldēt garšu. Izmaiņa pārmaiņas, pārmaiņas ir kaut kas ļoti būtisks. Cilvēks piedzīst, tā ir pārmaiņa, cilvēks nomirst, tā ir pārmaiņa. Un dzīves laikā notiek izmaiņas, uz priekšu atpakaļ. Angrolodā čeģis izmaiņas, diemžēl, runā par reformām, kaut arī vārds reforma ir tikai formas maiņa, un tā jau tas arī būtība nemaiņas, tikai formas maiņa, reformācija. Reformācija var arī kristietībā, nemainīja jau beigās kristietības. Pašas kristietības būtība kā tāda nemainīja, bet tikai saturvišu paregundēja. Tā ir reformācija. Kur pirmsnes, nepēc pateicu. Tad ir tieši ar to formu parādē. Ja mēs pārējām no šīs te formas uz citu saturu, tad mēs pārējām citu ar citu saturu. Un tā ir transformācija. Es transformējos, teiksim, no kristietības uz islamu, uz musulmanismu. Es transformējos, es pārmainos. Interesanti parunāt, varbūt, protams, neesmu darījis. Par mūsu mētinēm, kas ir apasējušās islamistiem Anglijā, kā viņiem ir tā dzīve, veidojās ļoti interesanti, jo pirms to dara, tur vajadzētu ļoti nopietni padomāt, kā tas ir sekas, tas asintezēs dažādi šīs ticības, jo ticības tas ir pasaules redzējums uzskatīt, tas ir domāšanas veids. Un tur tā nezināmā ir tik daudz. Nu, bet jau cilvēki jau seks, tas ir universitāte padarīšana. Nu, ne tie bērni tur rodās, bet pēc tam jau tas bērns ir jāizveido tālāk par homo sapiens, nu, tad tur jau ir ļoti grūti.
Nu, tas tā.
Un vēl, gan izmaiņa var būt determinēta, stingri noteikta, gan arī sofistiska.
Kā mainās sada veikalā kaut kādam produktam, nu, benzīna, drusciņas augs, drusciņas veikā, tas ir izmaiņas. Bet tu nevarēji izpateikt, kurā brīdī būs uz augs, uz veikā, un visi tie tīrgi, kas ir, un visas, kas ir tās biežas, tas biežas spēles, tā kā es biju Ņujorkā, man aizved viens latviešu mācītājs, ļoti cienījams vīrs, viņš man gribēja parādīt šo to tā, viņš redzēja, ka es esmu padomis puiku, vai ne, atbraucis viņš parādīt, nu, to Ameriku. Mēs tā interesanti parunājāmies par Dievu, mēs ļoti labi sapratāmies, ļoti labi sapratāmies. Es viņš aizvedīšu uz vīru, aizvedīšu tur lejā, tur, kur ir, kas saka, slavenātā iela Ņujorkā, tur tad vīru šnās. Un es vēl tagad atceros, es iegāju pasties, viņš uzved mūsu balkonā, un tad lejā var redzēt to zāli. Papīru pilnu, pilnu brīdu, kaut ko cilvēku skraina, kaut ko sēž, kaut ko tur dar. Es teicu, es nekā nesaprotu. Nu, viņš pasmēdē, viņš saka, nu, to arī nemaz saprast, to nevar, tāpēc, ka tu esi padomu cilvēks, un tur tāds lietas vispār nav. Nu, es tam es sāku domāt, parunājos no citiem cilvēkiem, un tad es sāku saprast, ka tas ir, un tās ir spēlītas, nu, un tad visu laiku tie kombinēts kaut kas viss ir tas. Ja mums galvēšu uzgadījumus, tas ir kā kā cilvēku, uz kārtības spēlē. Vai viņi nospēlē savu muļu, nospēlē savu sievu, un tāpēc tam jādod, jo tur ir zemtā man ievaušanās, ja pēc kārtas spēles zaudēs, un tad jau. Un tāpēc kārtas spēles var spēlēt spēles spēles, vai viņi, mēs puikas esam spēlējis zolīt, un pat ir visu ne. Bet piedot, tur es nekad neaizgāju līdz tādām spēlēm ar kaut kādiem šausmīgiem noteikumiem. Mēs pavadījām laiku. Viņi interesanti, kurš tad uzvarēs, kurš neuzvarēs. Drusciņš tādu gudrību atur bija jābūt, lai uzvarētu. Tā ir dzīve. Un tā ir nenoteiktība. Un tāpēc tas ir stokastiskie procesi. Un matemātika pazīst gan vienu variantu, gan otru. Un tās abi varianti strādā priekš. Man izmaiņām gan pārmaiņām. Tā, nu, šeit it kā viss ir jau vienreiz redzēts, kaut kad es to rādīju šo te bildi jau, bet nu, dubult nekrīst. Dubult nekrīst. Un, ja dubult nekrīst, tad es to vēlreiz jums parādu. Mainīt faktoloģiju. Kas kad, kur kā mainās, mainījās, mainīsies. Ievērojiet. Ja mēs runājam par mainībā, mums vienmēr ir pagātni tagad un nākotni. Nākotnes paredzēšana ir saistīta rūka šo te. Ja esat pie zīlnieces, nu viņi jums neizstāstīs šādā te veidā visu to filozofiju mainības vērdu. Viņi kaut kādā veidā kaut ko izstāstīs no pagātnes, kaut ko no tagātnes, nu kaut kāds padoms vēl nākotnē. Zīvniece ir zīvniece, bet ekstrasensi, kuriem ir tiešām kaut kas specifisks. Nu, šie cilvēki prasa lielu cienu, kaut kas viņiem izdodas. Tā, tālāk, noteikti mainīgās struktūras, un šeit ir nenoteikti mainīgās mainīgas struktūras. Tā ir es pieminēju, varbūt arī tas ir radījumi. Un tā, ka mums tā faktoloģija skaidra, mēs paceļamies uz cēlonību un uzdodam jautājumu, kāpēc tas, tad tur tā mainījās pagātnē, kāpēc tas tad tur un tā mainās tagadnē, un pēc tam mēs varam, un šeit parādās zinātniskā prognoze. Bet zinātniskā prognoze ir saistīta tikai ar ticību, zinātnisko ticību, ne Dievam, bet zinātnisko ticību. Ja ir kāda tendence, un lūpaši ar vīrus izplatās, ar vien vairāk, 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 pa pasauli izplatās šis vīrus. Tā ir tendence. K-
katrā konkrētā vietā tie ir gadījuma raksturs.
Ir nav,
bet tā ir tendence. Un te, kā saka, ļoti vajag sabalansēt šo te stingri noteikto mainību tā, kas ir kā tendence, tā ir statistika. Un statistika ir speciāls metods, ar kā palīdzību var pateikt, vai ir tendence vai nav tendence. Bet esiet tik uzmanīgi. Savā dzīvē jūs nevarat sakot tendence. Jūs esat kuģīts lielajā okeānā. Un ja lielā okeānā līmeņš celsies, lai lielais okeāns līņosies, ļoti viņi iet skaistā pa gabalu paskatoties. Bet tava dzīve var būt, tā ir vilnīgi kaut kur tur iekšā. Un ja tas ir trieciet vilnis okeānā, nu tad tev zatīk plāni klāsies, jo trieciet vilnis ir tās, viņam tā virsotnība krīt atpakaļ uz leju, un ja tu tur esi, tad droši vien tev, kā saka, dzīve būs galā. Un no tam tendencijiem, tad kā? Ja tu šīs tendences redzi, un šīs tendences rast meteoroloģiju šobrīd, tas parāds, kur būs izvēles, kas nāk no Atlantijas okeānā. Un tad dodas tālāk uz Floridu un visur, kur Amerikā. To visu spēj pašlaik pateikt, nokonstatēt, ka rodās kaut kur tie visi tie virpuļi un tas, un ka tie virpuļi pamazām nāk vienīgajam uz krastu. Tā ir tendence, un tas ir precīzi, to var mierīt, un tas, tā vētra būs klāts tie virpuļi. Tā ir tā tendence, ka viņš tas nāk. Un tad tev var paskrīdēt tas virpuļas garā. Pirmot, ka pat Latvijā mums ir šie gaisa virpuļi arī bijuši. Bet nu reti. Nu var paiet garā, 3 metru attālumā. Nu, bet ja tu patrāpīsies virpuļi, tad tu var būt... Tev parāds augšā kaut kur, un tev visi mašīnas uzbūks augšā, pēc tam kaut kur nometīs. Tā ir pasaulē kārtot. Lūk, par šiem procesiem, par tiem visiem vajadzētu skolā stāstīt vidusskolā. Nevis rakstīt precīzēs visāds vienādojums un matemātiku. Tas viss tagad ir datorziņā. Bet došo izpratni par pasaules parādībām. Šīm ir no fizikā, kā tie visi tie virpuļi, kur kā veidojas, un laika prognozes šobrīd ir kļuvušas diezgan noteiktas, diezgan noteiktas. Ar zemestrīces ir drusti grūtāk, tur vēl īsti nav noskaidrots, kas tur apakšā notiek, bet arī ir pazīmes. Dzīvnieks senos laikos ļoti labi jūt, kad būs kaut kas slikts un piekusts vai kaut kas tā. Es šeit Rīgā vienreiz, es neesmu braucis nekur saules atnums mums novērot, bet mums Rīgā redz pavisam nesen saules atnums mums pilnais. Es biju Rīgā, savā imantā, un es ļoti mierīgi es gāju ārā, un zinot, kas notiek, skatījos, kas ir ļoti pirmkārt aptums, tukšā atpalk, un galīgi tukš, ja tur dzīvi, bet tukš bija, bet kods, kas kāds klusums dabā iestājās. Redziet, dzīvnieki arī to izjūt, un cilvēks izjūt. Tas ir dabiski, tā ir daba. Un te ir viss, kas ir saistīts ar to, ko es jums nestāstu. Mainīt faktoloģijā, mainīts raksturojumu. Es pateikšu tikai vienu vārdu. Galvenais raksturojums ir ātrums. Un atveju man ar to arī bet. Un cerēt, ka jums ir bijuši labi skolotāji skolu fizikā, vēl kaut ko. Kas ir paskaidrojuši, kas ir ātrums. Un matemātiķi uzrakstīs. Īpašības izmaiņa, delta A. Delta, tas ir stāris zīme, kas apzīmē izmaiņu. A pamainījās, delta A. Viss stāvoklis viens, sākums stāvoklis, beigas stāvoklis. Atņēmām no viena stāvokļa raksturojuma otrie, labi delta A. Pēc tam bija delta T, tas bija laika rādījums delta T. Un mēs uzzīmējam šādu, tas ir taisnēm trīs tūrīgi. Tiek apakšā ir delta T, šeit ir delta A. Tā ir tīrāka elementārā matemātika, tā ir ģeometrija, trigonometrija pareizās, nu, kāpēc pareizāk? Trigonometrija tā ir matemātika šīta daļa. Un šeit jau parādās visi reiķi un Pitagora teorēmas un sinus kosinus, tad tā. Nebaidieties, es likšu mērā tos sinus. Nu, viņš man kaut ko te bišķi nākam bildēm, es viņam likšu mieru. Pēc skolā mums bija jāmācā zinācītās formulas par sinusiem un kosinusiem. Šodien, ja šodien vēl māca šīs te formulas, lai iezubrīt bez jēgas un saprašanas, nu tas man arī varīšķās. To visu var izdarīt mašīnas, tur ko vajag, bet ja tu gribi saprast, kas ir sinus un kosinus, tad pavisam savādāk ir jāsāks. Es savā matemātiku mētinēm, kuram es stāstīju vispārīgo fiziku. Jā, man pēc tam teica, tu jau filozofē. Jā, mētas mīļās, es jums stāstīju, ka matemātiķiem, tur, kur tā dabas parādība ir tajai matemātikai pamatā. Un jau bija interesanti ieraudzīt, ka aiz X un Y ir telpa un laiks. Matemātikā laika nav. Un telpa ir telpa, tā ir ģeometrija. Bet laika matemātikā nav. Mainīgais ir tikās jēdzienas funkcijas. Neatkarīgais, atkarīgais, mainīgais. Laika nav. Un matemātika visu paiet bez vārda laiks. Nu kā, lai saliek kopā tā fiziku un matemātiku? 21. Gadsimtā mums ir jāspēj salikt kopā, jo fizmatika, jā, mans mīļais darba lauks, mans doma lauks. Tas ir pamatu pamats, lai pēc tam tālāk dotos uz satikšanos ar nezināmo, bet uz nezināmo parasti dotas satikties un runām pēc tam visās fantastiskas lietas, iedomājas. Nu, cilvēki, kuriem šīta zinātniskā pieeja, zinātniskais apraksts ir svešs. Viņi vienkārši, ka zinātni neinteresē, nu, teikt jau tā var, bet tur, kur ir zinātni, jāizmanto. Tas jau būs, protams, teikt nozīmums, es tā kā būs teikt. Ja tu zinātni neizmanto tikai tāpēc, ka tev man neinteresē. Un tad, nu, man pie vairs bieži vien slikti skolotāji. Kur tev to interesi ir skolā nokāpuši, un tu nesaskot konkrēti šeit matemātikas gadījums. Un ja matemātika aiziet fizikā, un fizika pazūdēs matemātikas, un ja ekonomika arī pazūdēs matemātikas, viss. Neviena matemātika man tādīm, kas arī bija noteikti un izzālē. Matemātika man tur nevarēja tā paskaidrot, un es kā viņi jāpustēties matemātiskos modeļus man. Visus vieni, bet man jāsaprot cilvēcīgi, kas tur notiek ar viņu biežu, ko viņi tur dara, kā viņi tur spēlē, tas nav tikā. Man ir faktoloģija, nu, te arī nav potēt, vienkāršākās determinētās manības atpēc. Tie punkti, tie ir stāvokļi, matemātikā stāvokļi atdāvā punkti. Un aiz punkta punkts, un izveidojās līnija, un ir taisnas līnijas, un ir līkas līnijas. Kādas vēl? Citu nav. Ir taisnas un līkas. Viss. Un kāds tā līkas? Nu, re. Redz, ko līkas līnijas ir eksponenti, augošā, dilstošā. Redz, ko sinus. Tā ir līkā līnija. Nu, bet, es kaut kas ļoti interesants ir. Kaut kas mainās. Sasniedz maksimumu, samazinās, pretējā virzienā mainās. Ja bija pozitīvas, tad aiziet negatīvajā rajonā. Pēc tam atkal atgriežās uz nulli. Tas ir sinus. Es savā matemātikas mērķinē parādīju, kur dabā ir sinus. Nu, man nav laika jums to parādīt. Ņemžā matemātikā daudz nezinu, kas ir skaidrs pī. Un, kad viņam atgādīt, ka rīta līnija ir garums, nu, var izmērīt garumu, jā. Pēc tam var izmērīt arī diametru. Tad, kad tā attiecība brīnumainā kārtā, vienmēr ir no 3,14. Nu, tur vēl. Ņem kā rīta līnija ir rīta. Tikai rīta līnija. Rīta līnija ir garumu un diametru. Bet bieži vien, paprasts skolēkam, kas ir pī. Tas vienmēr bieži kā saļiet, vēlēt pie skolēkam. kas viņš bija? Atbildi vienkārši.
Trīs kamā četras.
Nu, bet kas ir trīs kamā četras?
Kaut ko sapratu, kas ir trīs kamā četras?
Nezinu.
Varbūt te esi tie. Varbūt jūs sadalījums. To var pavasīt. Vai nu tā liku es jums teicu? Lūk, to es prasīju visiem, kas stātos fizikas matemātikas fakultātē. Un es labi zinu, ka to prasa Oxford universitātē mašīnas tehnoloģija, aprunājās ar cilvēku, vai tu saproti principā, kas dabā notiek. Un ja tas ir tikai zubrītās, kas ir iezubrīts kaut kāds uzdevums risināt, viņš šādi jautājumi var atbildēt. Un Oxfords universitātē saka, jā, tu jau forši zemes, Latvijā tur esi dabūjis tos labus atzīmes, bet ja tu gan nekā nesaproti. Mēs tev viņam. Zāles seku kopsaistības. Mainīgi, tā ir cilvēka dzīve. Vecais un jaunais. Es skatos uz jums un priecājos, jūs esat jaunībā, pirmajā jaunībā. Nu, es tev arī tā paskatīties. Es tev drusku tā. Tad pasēdās maliņā, lai labāk tās bildes redz, bet ko tīk sev, ko man iekšējā balss saka, ka man ir jāatsēdās arī. Un man saka, mans organisms. Un jākausa arī viņam. Viņš saka, stop, kongo. Drusku jau būties, atsēdies. Pagātni vecais, jaunais, un vien brīdi ir pārpāršanās. Un tā ir ģimene. Tā ir augstskola, kurā ir vecie profesori un jaunie studenti. Un, protams, ir vidējie. Es esmu divotā jaunībā, es kā mēs tā, es lieti saprotījums. Viskārtībā. Viskārtībā. Tā ir mainība. Visi jaunais kļūst vec. Nu, vecais aiziet. Bet jaunais, kā aiziet jaunais? Jaunais aiziet, vispirms kļūst vēl vec. Novecojot, un pēc tam nāk atkal vietā jaunais. Tas izklausās pēc pasacības. Bet, nu, kā pasaku grāmatās, gan šādi te parasti nerunā. Un bērniem to nevar tā stāstīt, kā es jums tagad esmu stāstījis. Un šo te bildu par pagātni, tagadni, nākotni, es pieliku tieši klasa saistībā to, ka cilvēka dzīve ir mainība. Dzīve. Un mūsu studiju kursā bija trīs galvenie vārdi. Cilvēks, visas, dzīve. Kā tas cilvēks arī visu man dzīvo, kā tas visu cilvēka atveidos, tā ir cilvēka dzīves būtība. Apsveicu, esat pabeiguši pirmās daļas, otrās nodaļas, trešo sadaļu, tātad otru nodaļu kopumā. Nu, turpmāk darīsim to, kas tur ir uzrakstīts. Skatīsim nākamā lekcijā cilvēks kā sistēma. Un ja nav iepriekšējie ieļaujuši pārdomāt, apdomāt, kas ir sistēma, tad būs pagrūti varbūt atkal saprast kaut ko. Bet, ja es saprastu, kas ir sistēma, es nostiprināšu to jūsu saprašanu un izpratni par šo jēdienu sistēmu. Runājot par cilvēku, cilvēks kā sistēma, cilvēks kā sistēma, viņa iekšējā ārējā vide, cilvēka uzbūvē mainībā, cilvēka struktūras un tā tālāk. To mēs darīsim nākamreiz. Pēc tam runāsim par dzīvi kā sistēma. Daudz, ko es esmu šodien pastāstījis, un daudz, ko es esmu pastāstījis par šo dzīvi, sistēmas jau pirmajās lekcijās, bet ar vienu lekciju pārspēršu, tāpēc viens ķēdelīts nav celtni kopumā. Bet tas ir ķēdelīts no tās celtnes. Un pirmais ķēdelīts jau sevi ietver to faktu, ka pēc tam būs otrais, trešais, bet tas pirmais ķēdelīts ir no šīs celtnes. Un es esmu mēģināju to celtni raksturot kopumā, jums bija man jāuzticas, ka mēs tālāk iesim un to darīsim, ko es bāvarītu, lauva jums lika priekšā. Nu, ja jums tas ir viss labi, kā panam iznācis, ir labs ievads izdevies uzrakstīt, apdomāt, saprast, ko jūs gribat. Tad viss notiek. Pēc tam runāsim par sistēmu, sabiedrību par sistēmu. Nu, un paši beidz. Lūk mūsu studiju, kuras īstenās, secīgi par daļā tās atbilstoši kopsaistot, tātad mērķtiecīgi sakārtot ir sistēmiski. Sakārtot. Pirmajā lekcijā mēs tā, es uz piedāvāju, ka mēs tā darīsim, es atgādinu, ka mēs pašlaik to darām. Paldies, šodien esam daudz atkal sastrādā. Bez tālākās atdomas un visu, nu, tas var arī tā. Šobrīd ieiet samapziņā drusim, bet viena nedēļa līdz nākamreiz drusim varbūt atdomājot, ko mēs šodien esam jaunu, ko jūs šeit jaunu sev kovāt. Paldies, 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 uz tikšanos pēc nedēļas.